Eriks Ādamsons – Abakuka krišana. Jau 10 gadus Aleksandrs Papīrs glīti kā Hamurābi laika kaligrāfs 8 stundas dienā rakstīja kungu drēbnieka Kufiela Sprungina gatavu apģērbu lieluzņēmuma rēķinu grāmatās – 5, 6 un 7 ciparu skaitļus. Starp mēteļiem un frakām, starp melniem un brūniem, pelēkiem un ziliem audumu baķiem sēdēdams, viņš atgādināja milzu kodi, kas pamazām nosmoka naftalīnā. Nelaimīgais grāmatvedis. Viņš atgādināja zelta pulksteni, kas tā apputējis, ka nav vairs saredzams ne zeltījums, ne rādāmais laiks. Viņš atgādināja arī sabojātu barometru, kas ar vien pat saulainā laikā vēstīja, lietains, apmācies, vēss. Tievs un kaunīgs viņš katru rītu nedzirdami kāpa lejā no sava tēva dzīvokļa 5. stāvā, un katru vakaru vēl nedzirdamāki devās augšā pa šī 5-stāvu nama kāpnēm, neapzinīgi pārlasīdams sen jau labi pazīstamās plāksnītas nama iemītnieku durvīs. Valters Eilands, notārs. Haims Joselēvičs, zobārsts, Kārlis Pīpe, privātdetektīvs, Jordisa Tēberga, logu aizkaru un gultas pārklāju šuvēja, Bruno Peskuts, inženieris ķīmiķis, Jāzebs Borodovskis, Belkanto balss nostādītājs, pēc vecitāļu metodēm, un tā tālāk. Starp šī 5-stāvu nama kāpnēm atradās neiebūvēta lifta šahta, bet Aleksandrs Papīrs to pavisam neievēroja, kamēr nejauš gadījums kā ķīlis melnalksnī iecirtās viņa vienmuļajā dzīvē. Kādā maija rītā Jordises Tēbergas jaunākais puisēns 4. stāva kāpnēs rotaļājās ar greznu, krāsainu bilžu grāmatu un koka vīriņu. Tai brīdī gāja garām Aleksandrs Papīrs, bet viņš bija tik bikls, ka pat bērnus neuzdrošinājās uzrunāt. Tādēļ viņš ļoti nokaunējās, kad 4 gadus vecais puisēns viņam droši uzsauca. Ej tu! Vai tu neredzi, kur tu ej? Nesamin Abakuku! Kas tas ir? Puisēns paskatījās jautātājā, tad pelēkā un nekustīgā koka vīriņā, un skaļi teica, tu, bet nezin, kā Abakuks caur margu dzels izrotājumu ieslīdēja neiebūvētā lifta šahtā un strauji krita lejā. Puisēns paskatījās šahtā un iesmējās. Aleksandrs Papīrs arī paskatījās šahtā un tūlīt aizvēra acis. Cik melna, dziļa, salta tumsa. Pēkšņi izbailēs viņš domāja, cik tas ir drausmīgi. Krist lejup. Viņš atkāpās dažus soļus no margām, un, kad atvēra acis, ieraudzīja sev pie kājām atšķirtu bilžu grāmatu. Viņš izlasīja sekojošu pantiņu. Lūk, vingrodams kā smieklīgs buks, uz galvas nokrīt Abakuks. Pārdomādams šo pantiņu, viņš viegli noskrēpa kāpnēm lejā. Tur apakšā sadragāts gulēja lielais vingrotājs Abakuks. Pakausis tam bija pāršķelts 2 daļās. Tad Aleksandrs Papīrs paskatījās uz augšu un nodribēja. Kāds baigs augstums. Bet no 4. stāva, izbāzis galvu caur margu, medijās Jordises Tēbergas puisēns, kā gaišpelēks un sarkanastains Žako papagailis. Aleksandrs Papīrs aizsteidzās darbā. Gribēdams aizmirst nepatīkamo piedzīvojumu, visu dienu viņš sevišķi rūpīgi rakstīja rēķinus un lielo burtu R iesāka ar tik sarežģītu atzarojumu, ka tajā ērti būtu varējis notupties, ko sarkanām kājām pats lepnākais Argus fazāns. Ja tikai tas būtu nejauši ieklīdis te birojā. 5-ciparu skaitļus, kā piemēram 7-9-4-3-9, viņš uzrakstīja ar tādu grāciju, ka pa drūmais šefs Kufiels Sprungins apmierināts pasmaidīja. un arī pats grāmatvedis cildenā darba priekā aizmirsa savas rūpes. Un tomēr vakarā, kad Aleksandrs papīrs atgriezās mājās un devās pa kāpnēm augšā, viņu atkal pārņēma smaga, nepatīkama sajūta. Agrāk viņš gāja kā pagadījās un neievēroja, vai iet gar sienu, vai tuvu margām. Šoreiz viņš stingri turējās pie tām, tā ka plaukstas pārklājās ar biezu putekļa kārtu. Ceturtajā stāvā viņš apstājās, lai atņemtu elpu. Palūkojās lejā un strauji atlēca nos no margām. Cik tās bija apaļas, gludas un pulētas. Cik viegli pār tām varēja pārkāpt un pārkrist. Otrā rītā jau viņš vairs pie tām neturējās, bet gāja gar pašu sienu. No šīs dienas viņš katreiz tā devās augšā un lejā pa kāpnēm. Neiebūvētā lifta šahtā viņš arī vairs nekad neuzdrošinājās ieskatīties. Pat ja citi viņam redzot to darīja, viņu pārņēma izbailes. Reiz viņš apskauda Joseloviča sievu. Tālu pārliekusies pār margām, viņa no trešā stāva smaidīgu seju sauca savu vīru, kas atradās lejā. Haim! Haim! Lūk, cik viņa droša, cik laimīga, domāja Aleksandrs papīrs. Bet vai tad Valters Eilands, Jāzebs Barodauskis baidās no lifta šahtas? Un Kārlis Pīpe? Nepavisam nē. Vienīgi es. Ak, nē, taisni otrādi. Viņš turpināja pārdomas. Droši vien daudzi baidās no šādām neiebūvētu liftu šahtām. Esmu viens no daudziem. Vairāk nekas. Vēl viens jogderis radies. Tā viņš ejot pa kāpnēm, nereti sevī prātoja un pamazām samierinājās ar savu nelaimi. Bet ja nu paliek ļaunāk, dažreiz viņš sev jautāja un pagura nespēkā. Muļķības! Tad viņš sev iedrošināja un, lai aizmirstos, pārlieku dedzīgi veica ikdienišķos pienākumus pret Kufielu Sprunginu un tēvu, pensionātu pilsētas ierēdni, tā ka tie, nekā nenojauzdami, kļuva ar Aleksandru papīru vēl apmierinātāki nekā līdz šim un kalpināja viņu bez mēra. Bet krietna strādāšana tagad īsti labi derēja, jo tā grāmatvedis dažas dienas pilnīgi aizmirsa lifta šahtu un steidzās pa kāpnēm lejā un augšā, viegli kā vāvere priedē. Tā kā Aleksandrs papīrs bija mazāks, vājāks un bailīgāks par citiem cilvēkiem, tad viņš jau no bērna dienām nekad neuzdrošinājās darīt to, kas viņam vislabāk patika. Viņš kļuva grāmatvedis, kaut gan visvairāk kāroja greznu, raibām dēkām bagātu dzīvi. Tāpat arī viņš izvairījās no sievietēm, kaut gan viņu tuvumā jutās laimīgāks kā kolibrīs orhidejās. Veltīgi viņš mēģināja pārvarēt šādu mazdūšību, kamēr beidzot, sadagdams neapmierinātās iegribās, kā flandriešu ķeceris spāniešu svētā sārtā, samierinājās ar savu postu. Bet no tās dienas, kad viņš redzēja lielā vingrotāja Abakuka briesmīgo krišanu, neiebūvētā lifta šahta kļuva arvien liktenīgāka viņa dzīvē. Tad kādā jūlija dienā, ceturtā stāva kāpnēs, kur viņš kā parasts apstājās, lai atpūstos, viņš dziļi ieņēma elpu un saoda sēra smaku. Viņam šķita, ka smird 100 vecas olas. Sērūdeņa raža H2S smaka, kas nāca no inženiera Bruno Peskuta ķīmiskās laboratorijas, kāpa augšu pa lifta šahtu. Viņš ātri tajā paskatījās un kā par brīnumu nesajuta vairs bailes. Varbūt tām lika aprim dusmas, kuras radīja nekrietnā smaka. Lifta šahta pēkšņi viņam atgādināja ugunsvēmēja kalna krāteri. Tiešām, tas bija piecstāvu nama baigais krāteris, kas izgaroja sēra un nevēdināta biroja smakas. Viņš iesmējās par šo savādo iedomu un vēl jautrāk iesmējās, kad atcerējās kādu geogrāfisku pamatskolā dzirdētu vārdu Popocatépetl. Popocatépetl. Tas laikam ir vulkāns, viņš minēja. Bet kur tas īsti atrodas? Āzijā? Āfrikā? Nē, liekas Amerikā. Viņš kļuva pavisam līksms. Es jau tagad varu šahtā skatīties smaidīgu seju, līdzīgi zobārsta Joselovičs sievai Šajai. Un notika neticamais. Priecādamies par savu izveseļošanos, Biklais Aleksandrs trīsreiz iekliedzās. Haim! 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 Bet Haim kliedzieni, kas nodārdēja šahtā, lika viņam tik strauji satrūkties, ka no galvas atraisījās platmale un krita lejup. Tomēr Aleksandrs papīrs smējās. Esmu kļuvis ne tikai kā Šaja, bet arī kā Tēbergas puisēns, kam tā patika lielā vingrotāja briesmīgā krišana. Un viņš noskaitīja Abakuka pantiņu. Lūk, vingrodams kā smieklīgs buks, uz galvas nokrīt Abakuks, kas viņam no laika gala šķita pilns dziļas gudrības un noslēpumainības. Bērišķīgā priekā viņš vēl kaut ko gribēja nomest lejā, bet nāca divi kungi, kas strīdējās par Holandes guldeņiem, Itālijas līrām un Zviedrijas kronām. Tiem sekoja notārs Eilands blakus mežziņa uniformā tērptam kungam. Cik varēja noprast, viņi pārunāja zemes koroborēšanu. Aleksandrs papīrs nokaunējās un pieklājīgi notāru sveicinādams gāja pēc savas cepures. No tās dienas viņš šad un tad veltīgi pūlēdamies atcerēties Popokate Petla atrašanās vietu, atkal varēja skatīties neiebūvētā lifta šahtā, bet viņam radās smieklīga vēlēšanās sviest no 5., 4., 3. Stāva lejā dažādus priekšmetus. Ar vientiesīgu prieku viņš skatījās, kā tie nokrita un sasitās. Elpa aizturēdams, sargdams un nedroši apkārt lūkodamies, Kufiela Sprungina ilgadīgais mācītājs grāmatvedis vienu rītu lifta šahtā iemeta kabatas lakatiņu, otru rītu olu, pēc divām nedēļām jau mazu puķu podu. Nolādētie puikas, pievākdama puķu podu atliekas, sētniece lamāja Jordisa Stēbergas puisēnus un sūdzējās namsaimniekam. Aleksandrs papīrs dzirdēja sētnieces žēlošanos. Viņš ierāva galvu dziļi apkaklē un acis aizvēris dvese pie sevis. Ja nu namsaimnieks, sētniece vai mans tēvs dabūs zināt, kāds es esmu palaidnis. Kaut arī tas bija bīstami, tomēr tiklīdz viņš devās gar lifta šahtu, viņu sāka vajā tik līksma nepārvarama vēlēšanās, ka viņš katreiz kaut ko nometa lejā. Visvairāk stikla vai māla priekšmetus, kas ar skarbu troksni saplīsa un atstāja uz grīdas drumstalu kaudzi. Reiz viņš kļuva pārdrošāks kā jebkad un gribēja noaut pienu apavu, lai redzētu, kā tas lido, bet pēkšņi nevarīgi atbalstījās pret margām. Es tikmēr sviedīšu savas lietas, viņš sev teica, kamēr pats nolēkšu, un ja ne šodien, tad rīt. Viņu sāka nomākt nelāgas skumjas. Ko nozīmēja visa šī lielā vingrotāja Abakuka krišana? Nekrietnā sēra smaka, ko viņš tik ilgi ielpoja. Haim kliedzieni, olas, puķupoda un trauku nomešana. Vai tas nenozīmēja, ka viņš pilnīgi atrodas lifta šahtas šī negantā Popokate Petla varā, kas viņu nemitīgi kārdina, vilina un aicina? Jau vairākus mēnešus. Maijā, jūnijā, jūlijā, augustā. Satraukts un izbiedēts viņš bija devies pa kāpnēm lejā un augšā. Nē, tā tas ilgāk vairs nedrīkstēja turpināties. Viņš ieraudzīja pie notāra Eilanda durvīm pār margām pārklātu gobelēnu un blakus tam drēbju sitamo. Gobelēnā bija ieausta jautra krāsaina aina. Stalts, Gustava Adolfa laika drēbē stērts mednieks, kam apkārt lēkāja putnu suņi, apskauja puskailu nimfu. Aleksandrs papīrs paskatījās nimfā, un kā ar vien, kad viņš domāja par sievietēm, viņu pārņēma riebums un reizē neskaidri patīkama sajūta. kas radīja dziļu kaunu. Ātri viņš paķēra drēbju sitamo un spēcīgi sita gobelēnu, it kā gribēdams atsvabināties no tās baigās nastas, kas viņu nu jau vairāk kā gadu mocīja. Bet tad no Eilanda dzīvokļa izsteidzās notāra kalpone. Arī Aleksandra papīra tēvs, kas pašlaik pie sava dzīvokļa durvīm samaksāja sētniecei īres naudu, negantāt rokšņi iztraucēts, sētnieces pavadībā nokāpa dažus stāvus zemāk, jo notārs dzīvoja otrajā stāvā. Tēvs, sētniece un kalpone neizpratnē lūkojās Aleksandrā papīrā. Tas pameta drēbju sitamo un uzskrēja trīs stāvus augstāk. Tēva dzīvoklī. Tur viņš abām rokām sagrāba milzīgu gumijas koka podu un uztraukums viņam deva tādu spēku, ka viņš viegli nesa neparasti smago koku uz āra durvīm. Ceļā aizstājās tēvs. Tas iekliedzās. Puika, ko tu dari? Pats redzi. Aleksandrs satraukts atbildēja. Nesu gumijas koku. Kur tu to nesīsi? Iemest lifta šahtā.
Ko?
Jā, nomest lejā. Es jau esmu nometis olas, puķu podus, un vārdu sakot, tagad lai krīt gumijas koks. Tu? Nevis Tēbergas puisēni, bet tu? Sētniece teica. Es. Tikai es. Un Aleksandrs papīrs traucās ar gumijas koku kāpņu telpās. Bet tēvs attapies no briesmīgā pārsteiguma, bargi iekliedzās. Liec zemē to gumijas koku! Nē! Liec zemē! Nē! Es tev saku! Un tēvs draudēdams pacēla dūri. Tad Aleksandrs papīrs novietoja gumijas koku uz grīdas, nosēdās tam blakus un smaidīja. Tēvs gluži iztrūcies atkal iekliedzās. Kas tev ir? Ko tu smaidi? Aleksandrs, it kā viņa sānos būtu iedūries ugunīgs šķēps, strauji piecēlās un skrēja projām. Ārā pa durvīm, aiz kurām klausījās Jordise Tēberga ar puisēniem, notāra kalpone un sētniece. Plīvojot plānām gaišām matu šķipsnām, viņš no 5. līdz 1. stāvam aizjoņoja garām Tēbergas, Peskuta, Borodauska, Joseloviča, Pīpes, Eilanda dzīvokļu durvīm un izsteidzās uz ielas. Velns lai parauj, viņš pēkšņi iesaucās un iesmējās. Nu tik es, 30 gadu vecumā, sāku īsti dzīvot. Nu tik sākiet raibi. Jautri viņš soļoja liepu alejā. Pa kreisi tam skrēja garām automašīnas, pa labi tramvai. Viņam likās, ka nu pat viņš sāk apmierināt savu trako dēku kāri. Kādā reklāmas stabā, kas bija novietots 4 ielu krustojuma vidū, viņš pamanīja košu afišu. Starp divām indiāņu virsaišu galvām uzraksts. Kultūrfilma Ziemeļamerika. Gandrīz stundu Aleksandrs papīrs vēroja Aļaskas fjordus, arktisko arhipelāgu, Ņujorkas debesskrāpjus, Čikāgas cūku kautuves, aligātoru audzētavu Floridā, Labradoras ezeru meža zosis, gulbjus un pīles, indiāņu kara dejas, San Francisco ķīniešus, vīnogu ievākšanu Kalifornijā, Ilianoises ķiršu dārzus. Sajūsmināts viņš lūkojās pundurbērzos, sarkanos ozolos, cukura priedēs, purvu cipresēs, tulpju kokos. Tad ekrāns rādīja Bermudu salu kokosa palmas, banānu birzis Kostarikā un metisu būdas Kubas salā, kamēr beidzot, atskanot metisu romancēm, baltā audeklī pazibēja ēnu uzraksts – Meksika. Aleksandrs kļuva arvien līksmāks. Nu jāpasēd vēl, jāpaskatās. Viņš domāja un metisu deju dziesmu skaņām pieaugot, lasīja šādus paskaidrojumus. Meksikas karogā ir vertikālas, zaļbalts sarkanas svītras. Un tālāk – Meksika ir sudraba zeme. ik gadus tur iegūst ap 2 miljoni kilogramu sudraba. Paskaidrojumiem sekoja krāšņas ainas – magoņkoki, vilnas koki, ugunskoki, mimozu koki, ziedoši kaktusi, ksoči kulko acteku piramīda, baisiem nezvēru bareljefiem klāta, čapultepekas pils, peldoši dārzi, kas ierīkoti uz plostiem, Sierra Madre Oriento kalnāji ar varaniem ūdens kritumiem un krācēm, līdz pēkšņi skatītāju acu priekšā atklājās kūpošs, sniegiem apņemts ugunskauns. Popokatepetls. Pāri ziemeļu kraujas glečeriem, pāri ielejām un aizām, pāri mežiem apaugušiem kalnājiem, pacēlās pusapdzisušā 5568 metru augstā dūmu kalna galotne, kas pēc 400 gadu klusēšanas atkal 1925. Gadā nodarīdama briesmīgu postu sākusi spļaut uguns dubļus. Aleksandrs papīrs gandrīz iekliedzās, kad izlasīja vārdu Popokatepetls. Viņam likās, ka pienācis viņa dzīves izšķirīgais brīdis. Sakarsis, bezbēdīga un reizē cildena prieka pilns, viņš strauji piecēlās un senlaiku indiāņu kaujas maršam rībot devās uz izeju. Pie kam viņš iedomājās, ka pāri viņu plīvo Meksikas zaļbaltsarkanie karogi. Tā viņš izgāja uz ielas, vairākas reizes atkārtodams vārdu Meksika, un viņam šķita, ka šis vārds izteic reizē mīlu, dzīvesprieku un nāvi. Viņš gāja pa ielu ar tādu sajūtu, it kā būtu nevaldāmākais dēku meklētājs pasaulē. Te no kāda maza veikala durvīm atskanēja maiga un laipna balss. Kungs, nopērciet līga vai kurpītes! Aleksandrs papīrs priecīgi uztraukts lūkojās veikala izkārtnē. Dāmu kurpes! Pārdevēja uzmudinoši turpināja. Kāds lielums jūsu līgavas kājiņām? Šie divi teikumi – nopērciet līga vai kurpītes – un kāds lielums jūsu līgavas kājiņām, Aleksandru papīru apreibināja, kā vaniles koka smarža tropu mežā, un viņš sāka ticēt, ka tiešām viņam ir līgava, kurai vajadzētu nopirkt kurpes. Šī doma viņam sagādāja tādu prieku, ka viņš nekavējoties tuvojās pārdevējai un sacīja: "Nu, parādiet, varbūt rīta kurpītes?" "Jā, jā, rīta kurpītes." "Lūdzu, kāds numurs? 35. Vai tas ir liels numurs?" "Nē, kungs, nē. Bet varbūt 32. Tas ir mazām kājiņām, gluži mazām. Manai līgavai ir ļoti lielas un skaistas kājas." Un viņš šajā brīdī vairs nešaubījās, ka tam ir līgava ar ļoti lielām un skaistām kājām. "Tad ņemiet numuru 40. Iesaucās pārdevēja. "Lūk, te būs ar dzeltenu pušķi, dzeltenu oderi, ļoti glītas." "Labi, tikai 50 lati." "Labi, labi." Aleksandrs papīrs smējās, pirka dāmu rīta kurpes un brīžam skaļi iesaucās: "Nu redzat, kas viss nenotiek Meksikā." Pārdevēja smaidīja, domādama, ka tas ir kāds joks ar dziļu nozīmi, ko viņa, muļķe, nav sapratusi. Ar jauku baltu kārbu padusē Aleksandrs pēc pusstundas ļoti labā garastāvoklī pārnāca mājās. Tēvs bažīgi viņu uzlūkodams tūlīt jautāja: "Kur tu aizskrēji?" "Pēc kurpēm." "Kas par kurpēm?" "Še?" Un Aleksandrs papīrs iedeva tēvam balto kārbu. Tēvs steidzīgi to atsaiņoja un nelabi iesaucās: "Sieviešu kurpes? Lepnas, dārgas kurpes. Kam tad tās?" "Manai līgavai." "Tavai līgavai?" "Jā, viņai ir lielas skaistas kājas." No kura laika tad tevi ir līgava? No šodienas? Kas tad viņa tāda ir? Pārdevēja. Kāds viņai vārds? Ženija. Nemelo. Nu jā, Ženija. Kur tad viņa dzīvo? Uz Popokate Petla. Ko? Jā, tur dzīvo mana līgava. Bet man ir arī daudz mīļāko. Notāra Kalpone, Tēberga, Haima Joseloviča sieva, sētniece, tēvs, kuru Aleksandrs jau tik baigi pārsteidza ar savu neizprotamo notāra gobelēna sišanu, gumijas koka nešanu un dāmu kurpju pirkšanu, nu saprata, ka tumšs pošts piemeklējis viņa ģimeni. Bet kādēļ? To viņš velti pūlējās saprast. Viņš iegāja virtuvē un ielēja zilā kafijas krūzē ūdeni, bet viņa roka tā drebēja, ka nevarēja pacelt krūzi pie lūpām. Pēc dažiem smagiem mirkļiem arī Aleksandrs jauno melno platmali uzlicis galvā, viegls un jauturs ienāca virtuvē un tuvojās izejai kāpņu telpās. Aleksandr, tēvs besterībā sauca. Abakuks, ne Aleksandrs, atbildēja dēls. Kas tev ir? Kas tev ir? Ļoti laba oma, sacīja dēls. Pie sprungina es vairs neiešu. Neiebūvētā lifta šahtā es arī vairs nemetīšu olas un puķu podus. Bet vai zini, ko es darīšu? Es darīšu to, ko visi. Es līksmošos. Es smiešos, skūpstīšos, dejošu. Urā, urā, urā! Vēl trīsreiz cepuri paceldams, viņš varonīgi iesaucās, un viņam atkal šķita, ka virs galvas plīvo Meksikas zaļbalts sarkanie karogi. Tad viņš izgāja kāpņu telpā. Tēvs gluži sabrucis, viņam nespēja sakot. Kamēr Jordisa, Tēberga, notāra Kalpone un sētniece aizmirsuša savus darbus, savus vīrus un bērnus, jau otro stundu pagalmā pārunāja Aleksandra papīra dīvainības, pie kam viņu balsis kā kamieļu klaigāšana pirms zemestrīces kāpa līdz baltiem padebešiem, Aleksandrs papīrs it kā pārdomādams kādās trakās dēkās, nu lai viņš dotos, jo nekas viņam vairs nelikās neiespējams, atbalstījās pret ceturtā stāva kāpņu margām. Bet šajā brīdī gāja garām jauna slaida sieviete. Mācītam grāmatvedim, kuru galīgi bija apskurbinājusi kaktusu un sudraba zemes dūmu kalnu varenības, sievietes acis atgādināja zaļpelēku persu, tirkīzu un acu skropstas melnas sveču daktis. Sīkie vasaras raibumi viņas sejā tam likās patīkami kā pipari uz melones. Vientiesīgā saules puķe, ko garām gājēja nesa kreisajā rokā, kāpņu pustumsā viņam atgādināja indiāņu reliģiozo ceremoniju simbolu – ehino kaktusu. Bet Aleksandru papīru nepavisam neievērodama, viņa iegāja inženiera Peskuta dzīvoklī. Ja es būtu īsts vīrietis, nevis tāds abakuks, pēkšņas greizsirdības nomākts, Aleksandrs domāja. Tad es jau sēdētu pie viņas kājām un pielaikotu tām rīta kurpes. Bet nu droši vien viņa skūpstās ar Bruno Peskutu. Ko lai es daru? Ko tad lai viņš darītu? Ne sievietes, ne vīrieši, ne veci, ne jauni, ne bagāti, ne nabagi, ne gudri, ne muļķi, ne slimi, ne veseli, ne viens. It neviens viņu nekad neievēroja. Ja viņš kādam radiniekam vai pazīstamam gribēja kaut ko pastāstīt, tad visi tie notikumi, par kuriem viņš runāja, kļuva garlaicīgi un nenozīmīgi, jo viņa stāstīšanas veids bija pārāk neveikls un saraustīts, ka klausītāji drīz vien nepacietīgi atvadījās. To ļoti labi apzinājās arī pats stāstītājs, un tādēļ nevienam vairs neuzdrošinājās tuvoties. Kaut arī neko viņš tik kaislīgi nemīlēja, kā cilvēkus. Kamēr viņš tā domāja, jaunā sieviete atkal iznāca no inženiera Bruno Peskuta dzīvokļa. Pie tam šķelmīgi koda skābētā gurķī. Aleksandram uzreiz kļuva vieglāk ap sirdi. Gurķis sievietes pirkstos tam šķita vēl piemīlīgāks, kā vārpa cerēras rokās. Un šoreiz, kad viņa gāja garām Aleksandram, viņa paskatījās tam acīs un pasmaidīja. Vienu brīdi viņš neizpratnē sekoja tai skatienam. Gurnus viņa grozīja tik pavedinoši, ka viņas gaitā lūkojoties, gribējās reizē lamāties un skopstīt kāpnes, kurām viņa pieskārās ar savām lielajām, skaistajām kājām. Aleksandram likās, it kā viņš būtu ieelpojis vesela ziedoša jasmīnu meža smaržu. Tā viņu aprēbināja prieks. Kas viss nenotiek Meksikā? Smieklīgi mīņādamies uz vietas viņš sevī gavilēja. Kā parasts, Jordisa Tēberga per savus puisēnus, Jāzebs Borodovskis nostāda balsi pēc vecitāļu metodes, Kārlis Pīpes atcerēja draudu vēstules, Haims Joselovičs rauj zobus, Valters Eilands koroberē nēsošu zemi, Bruno Peskuts ražo sēru, bet Aleksandrs papīrs, 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 papīrs. Ēzelis, viņš attapās, kamēr tu te mīņājies, viņa aizies, aizies uz visiem laikiem, sekot viņai, tvert. Viņš noskrēja dažus pakāpienus lejā, tad nenieka nebaidīdamies no neiebūvētā lifta šahtas, pārliecās tālu pār margām, līdz ieraudzīja gluži apakšā, partera kāpņu telpās, sievieti, kas skatījās uz augšu, un atkal aicinoši pasmaidīja. Aleksandrs papīrs nolēca 4, 8, 13 pakāpienus lejā, bet apakšā jau dobi aizcirtās smagās parādes durvis. Tātad sieviete izgāja uz ielas. Vēl 4 stāvi! Ātrāk! Noskriet lejā vairs nebija laika. Lēkt, lēkt, lēkt! Veikli kā ķengurs, Aleksandrs papīrs pārlēca pār 4. Stāva kāpņu margām, un līdzīgi lielajam vingrotājam Abakukam gar 4., 3., 2. un 1. Stāvu pret margām spēcīgi atsizdamies, pārāk priecīgā lēcienā, pa lifta šahtu strauji krita lejā tumsā. Beigas.